بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ndugu zangu waislamu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salam viongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Awalan uhayyikum bi tahiyyatin mubarakah, tahiyyatin islamiyyah. Bi qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa al-amru athani, jambo la pili, أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بقوله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا جنبه الأول إن موصيا لغزانكو katika kumcha Allah تبارك وتعالى نكذلك نيوصي نفسي yangu katika kumcha Allah سبحانه وتعالى kwa sababu Allah tabaraka wa taala anatuthibitishia ndani ya Qur'an na kutubainishia na kutuwekea wazi ya kwamba hakika wenye kumcha Allah tabaraka wa taala watakuwa ni wenye kufuzu na watapata mahala pa kufaulu. Thalitha, jambo la tatu, kutokana hadithi ya Biruqayya Tamim bin Aus ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu arda, inayozungumza ama Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ad-dinu an-nasiha, dini yote ilivyo ili isonge mbele ili isife basi kupatikane nasaha, watu kunasihiana. Ndio maana utaona manabii waliokuja mursalun wamefanya kazi hii mpaka kufa kwao, ni kunasihiana baina yao na watu wao. Na hiyo ni amali ambayo inaendelea ila antakuma saa, mpaka kusimama kwa kiyama unasihiana na kuhusiana juu ya kushikamana na haq, ni jambo la wajibu. Wa ila basi kutotokea matatizo mengi sana, na hii ndio tofauti kubwa baina ya umma huu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nyumati nyingine au na wana Israel. Wana Israel kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakomeshani, hawakatazani, hawakanyani kunako uovu ama uchafu wanaofanya. Matokeo yake Allah tabaraka wa taala anaweza akaja kuwaangamiza watu au kuangamiza mji au mtu mmoja mmoja kwa sababu ya mambo munkari ambayo wanaofanywa katika mji huo au katika miji hiyo. Kwa hiyo jambo la nasaha ni jambo ambalo linatakiwa Waislamu walipe kipaumbele bila ya kuoneana haya kwamba huyu bado mtoto au huyu ni mtu mzima sana au huyu ana cheo fulani, kwa akifanya ubaya aangaliwe tu? Hapana, huyu ni mwalimu. La, ni lazima sira ya kukanyana na kukatazana kunako machafu na maovu ni jambo liwe niendelevu. Bali likifanyika hilo, basi hapo linapatikana jambo la pili la kuhimizana watu kufanya wema. Sisi Waislamu ama watu kwa ujumla, Allah tabarak wa taala baada ya kuwa ameshatuumba sisi kadhalika na majini, Allah tabarak wa taala akatupa maelekezo ya namna ya kuishi katika huu ulimwengu, kuishi namna gani. Maelekezo yakaja kupitia vitabu mbalimbali ambavyo ndani yake kuna maneno ya Allah tabarak wa taala. Maneno yale Allah jalla wa ala akawachagua ama akawateua watu maalumu wa kuweza kuja kuyafikisha, nao si wengine bali ni manabii. Manabii wake Allah subhanahu wa ta'ala wakaja wakatufikishia. Na miongoni mwa watu waliotufikishia sisi umma huu hii dini na Uislamu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sheria na kitabu na hikma ambayo alipewa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ndio mwongozo rasmi ambao mtu Muislamu au asiwe Muislamu anatakiwa apite kwenye mwongozo huo, aishi katika mwongozo huo, kwa sababu ni dini imekuja kwa watu wote na ile sheria inawahusu watu wote, lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wa watu wote. Sasa basi, ikiwa hivyo ndivyo na ndivyo ilivyo, mimi binafsi nikaonelea, ndugu zangu wa mji huu, mimi ndio mara ya kwanza kufika hapa, basi lazima tuelekezane njia sahihi, njia salama, njia iliyonyoka. Ni nani ambaye akiyashika mambo fulani kwamba anahesabika huyu amefuata njia ya sawa, njia iliyokuwa salama, njia yenye amani? Ni nani? Kwa hili ni jambo la msingi sana, pamoja kwamba inawezekana katika fikira kwamba sasa haya mambo si tayari ndio tuko huko tunafuata, hakuna anayekataa njia ya salama, hakuna anayekataa njia ya sawa, tukunye, la, kuna hali ya kuhimizana. Hadha mimbabi tahwidhi, ni katika mlango wa kuhimizana. Siyasemi haya wala kuyafanya ibtidaan, la, kuna waliopita, kuna waliotangulia, kwani lazima lazima tuelekezane. Idhan at-tariqul aqwam wal aslam liman ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. At-tariqul aqwam wal aslam liman ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Njia iliyokuwa ya sawa, njia iliyokuwa salama na yenye amani ni kwa yule atakayejifunza Qur'an na yeye akaifundisha. Basi hii ni anwani ambayo mabniun ala qawli rasulillah sallallahu alayhi wasallam, imejengwa anwani hii juu ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anatubainishia ni nani mbora kwetu sisi tukua watu wote duniani ambao ndio wanalazimikiwa na sheria, tukua na majini wote. Kwa hivyo ni nani mbora kwetu sisi? Maana kila mmoja ana mbora wake, kila mmoja ana mtukufu wake, kila mmoja anamuona fulani bana ni mtu wa kheri sana, fulani yule ni mtu mbora sana, yule ni mheshimiwa. Sasa kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, sisi Waislamu ni nani mbora kwetu? Ni nani mheshimiwa na mwenye heshima kwetu? Ni nani mwenye kheri kwetu? Alihadha qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na kwa ajili hii ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Uthman ibn Affan ambayo inapatikana na Sahihi Muslim na baadhi ya vitabu vingine kama Sahih Bukhari kadhalik, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ni hadithu mashhurun ma'ruf, ni mashhuri sana hii hadithi na ni maarufu sana. Kwa hiyo tusiende mbali, tuje kwenye hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni nani mbora wetu sisi, aliyetuzidi kwa kheri, aliyetuzidi kwa ubora? Nani? Mtume anatuambia maneno yake wazi, khairukum, mbora wenu, man ta'allama al-Qur'ana, yule atakayejifunza Qur'ani, wa'allamahu, na akaifunza. Hadithi hii ina mikato miwili, japokuwa kuna maneno mengi ya ahlul ilm, al-kibar wa sighar, wanawatuoni wakubwa na wadogo wamesherehesha maneno mengi sana, lakini nataka nichukue nifanye nyofoe katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tufikie lengo ambalo la anwani yetu. Tushajua kwamba mbora kwetu sisi ni yule aliyekaa chini akasoma Qur'ani. Kwa hiyo mpaka hapo tunajua kwamba ili mtu afanikiwe na ahesabike mtu wa kheri, kuna watu wanaitwa ahlul khairi, watu wa kheri. Ahlul khairi wapi? Sasa hao ahlul khairi hao mnaowasema nini, wapo katika jambo gani? Au kwa sababu wanajitolea mali nyingi, mkono wake anaukunjua, lakini kusoma hataki, kukaa chini asome hataki, pengine kama kazo kusomesha hataki, yeye yuko na dunia yake tu, ndio alkhairi hao? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha alkhairia. Hii khairia iko katika nini? Min haithu at-ta'allumu wa ta'lim. Khairi iliyokuwa hapa ni kusoma na kusomesha. Je, niulize wewe, unasoma ndugu yangu? Wewe mdogo wangu, wewe kaka yangu, wewe mzee wangu, unasoma? Na pengine tumezaliwa kwenye Uislamu tukajifakhiri na kujifakharisha kwa Uislamu wetu. Idhan qara'ta al-Qur'an, ta'allamta al-Qur'an, umeisoma Qur'an. Waislamu wengi wanashindwa kuifikiria kuifikia kheri ya kusoma tu kule, kusoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani. Nashindwa kuifikia kwa sababu hawezi kusoma Qur'an. Ni mwezi wa Qur'an, mwezi wa Ramadhani uko mbele yetu. Bado siku chache. Ramadhani ingii. Katika tarehe kubwa za mwezi wa Ramadhani, katika majina yake inaitwa Shahrul Qur'an. Ni mwezi ule wa Qur'an. Watu wasome Qur'an. Je, wewe waweza kusoma Qur'an? Na kwa nini usiweze? Huna macho? Allah amekufua? Huna masikio? Usikii? Huwezi kumwendea mwalimu kokote aliko kwa sababu miguu huna? Huwezi kutoa sauti? Kitu gani ambacho Allah labda amekunyima mpaka Qur'ani usiweze kuisoma? Hili ni jambo moja. Lakini jambo jingine kwamba unaweza ukawa Qur'ani unaiweza kuisoma matini yake kisawa sawa kabisa, lakini hujui unachokisoma. Na hili ndio limeenea kwa Waislamu wengi. Imamu anasoma Qur'an suratul Duha au suratul Fatiha au suratul Shams au suratul Fajri, waliokuwa nyuma wengi wao hawajui kinachosemwa na imamu na kuna kitu gani. Kwa hiyo inatukia muda wewe mpaka unatoka katika ulimwengu huu wa dunia unaenda akhera, hujawahi kulia na kuathirika kutoka mchozi kwa sababu ya aya iliyokuathiri hapa aliyoisoma imamu. Pengine umeielewa sana mpaka ukafikia kulia au macho yakawa yanalingalinga machozi. Haijawahi kutokea. Na kama itatokea, basi ni kwa sababu ya sauti ya imamu. Imamu kasoma kwa qiraa, wengine ni qiraa kizuri. Kisomo kizuri, sauti ya kurembesha nzuri. Huyu anapatwa na huzuni ya kulia kwa kule kusikitika yule imamu na ile sauti yake. Lakini hajui kilichosoma kitu gani. Kabisa. Ukimuuliza unalia nini? Hawezi kusema. Qur'ani ya leo bwana si mchezo. Ehe, kivipi? Si mchezo kwa upande gani? Imekuathiri. Kwanza ilikuwa inataja nini? Mambo ya pepo? Ilikuwa inataja mambo ya kifo? Ilikuwa inataja adhabu? Au ilikuwa inataja nini ile Qur'ani iliyosomwa leo kwa ina imamu? Hujui. La min al-ir wala min an-nakir. Huko huko wala kule. Sasa kama wewe ni katika hao, basi itambue uisome Qur'an. So kila mmoja ana jukumu la kusoma na kusomesha. Na sisi bila shaka wala raib, kila mmoja ana familia yake. Na kila mmoja yeye ni mchungaji kwenye hiyo familia yake, kuanzia mke mpaka watoto. Kwa hiyo unawaongoza vipi hawa na hali ya kuwa kiongozi ambayo ndio umeambiwa umfuate, umsome, muelewe, huja mfuate. Huja msoma. Nani atakuongoza kwenye kuilea familia? Nani atakuongoza kwenye kumuongoza ahali yako na mke, kuwaongoza watoto? Hatimaye makosa kwa watoto, makosa kwa mama, makosa kwa baba. Kuvaa kwenu ni makosa, kula kwenu ni makosa, kila kitu kingine ni dhambi. Pengine inafikia hatua mpaka baba ajui haki za watoto wake, yeye anajua kulaumu, kupiga, mama ajui haki za watoto, atukana tu na kuwapa majina mabaya mabaya, paka wewe, mbwa wewe, si nani wewe, amonayo anamwambia maneno yale. Kuna haki za watoto. Watakushtaki siku ya kiyama. Na wao pia wanadhulumiwa. Watoto walitakiwa wapewe mwongozo kuanzia mwanzo taratibu, wamuelewe Allah tabaraka wa taala ni nani, wakijue kitabu chao Qur'an, wamjue mtume wao, wamjue Allah subhanahu wa taala. Mtoto huyu akileleka kwenye malezi haya, akishafikia katika ukubwa wake, jua huyu ni mtoto mwema. Inawezekana kama umetangulia wewe ikawa huyu ni akaunti nzuri kabisa ulioiacha, ambayo itaingia ndani ya kaburi lako kwa yale atakayoyafanya huyu mtoto mwema. Ndio yule waladin salih, mtoto mwema ambaye mtume amemzungumza, atakuwa yaduu laka, anakuombea wewe. Lakini kwa hali yetu ya leo na mazingira yetu ya leo tunaoishi, kweli tunatarajia kupata watoto wema sisi? Ikiwa asubuhi mtoto waje kuona nyumbani ulivyoamka Kiislamu, ulivyoshinda Kiislamu, mtoto waje kuona ulivyoingia ndani Kiislamu, ulivyotoka Kiislamu, haja kuona kabisa. Umetoka saa 11 au saa 10 ya usiku kwenda kusubiri foleni, kwa wale waliokuwa katika miji yenye foleni na magari kwenda kazi, unarudi nyumbani saa 4 ya usiku, saa 5 umechelewa kazini, watoto wameshalala. Sasa mtoto baba yake ni nani huyu? Mtoto hamjui baba yake. Muda wako wa kutembea na watoto pengine Jumamosi na Jumapili, kama unayo huruma hiyo. Huruma hiyo pia baadhi ya watu wameikosa. Wikiendi anachojua ni kutoka na mkewe na kuenda kutembelea ndugu na majirani, au waende bichi, watoto wako nyumbani. Kwa hiyo hali ya kimalezi sasa si nzuri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio ameshatueleza hivi. Unatarajia wewe bora utaupata wapi? Mke bora unayemtaka utampata wapi? Na huyo mtoto bora utampata wapi? Na hali ya kuwa umeusahau ubora unaotokana kwenye Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mbora wenu ni yule atakayejifunza Qur'an na akaifundisha. Jifunze Qur'an. Kujifunza Qur'an kuna hatua nyingi sana. Kuna hatua ya kwanza kujifunza zile alfabaiyat. alhurufu alhijaiya, ujue zile herufi, na kunahitajika subira. Na hata unapokuwa mtu mzima kuanzia miaka 18 miaka 20 30 40 uanze kukaa kusoma alfabeti za Kiarabu. Alafu pengine mara nyingine anayekusomesha ni mtoto wa miaka 15, wewe una miaka 30. Hivi unafikiri kwamba atakukosoa atakubali? Na yeye pia ataweza kukufundisha huyu? Maana kuonea haya mtu mzima, umekosea, kaukosoa mara ya kwanza, mara ya pili anaona taabu, maana makamu ya babu yake. Umri umeshasonga mbele. Unachokisoma ni kile kinachosomwa na watu wenye umri wa miaka 5, 6, 7. Chekechea. Wewe ndio unasoma sasa. Na pia upatilizi, umeweka sehemu ndogo pia kusoma kidogo. Kusoma kunahitaji salaba. Kunahitaji ushujaa. Hata hii misingi ya mwanzo hii ni lazima watu wanatakiwa wajitolee kulikweli. Na hasa kipindi hiki cha utu uzima ni lazima tujitolee muhanga kulikweli kwenye kusoma dini yetu. Tusikimbizane na mambo ya kidunia. Dunia inapita. Watu wanaondoka. Wakati huu sio wakati uliopita hapo nyuma. Na wakati wa nyuma sio wakati wa nyuma yake. Sasa hivi vifo ni kitu kama cha kawaida tu. Kwamba fulani kafa, yule kafa, yule kafa, kiasi ambacho hapo washangai tena. Wala aulize alikuwa anaumwa? Hakuna. Zamani kwa mtu anauliza alikuwa anaumwa au? Lakini sasa hivi amekufa, yeye basi. Khalas. Anazikwa lini? Watu wanakufa. Sasa mimi na wewe tunatakiwa tujiulize. Ni kwa nini hatujui kusoma Qur'an hata matini yake? Una udhuru wowote, una taabu yote ya kisheria? Na ubora unaoutaka utaupata wapi? Hivi pale aliposema Allah Jalla wa Ala, inna akramakum inda Allahi atqakum. Hakika mtukufu wenu, mbora wenu, mbeza Allah ni yule mcha Mungu wenu. Mcha Mungu ni nani? Ni nani mcha Mungu? Anayemcha Allah. Na kumcha Allah kukoje? Kumcha Allah kumejengwa juu ya elimu. Na hiyo elimu hakuna inayotoka ila ndani ya Qur'an. Sasa wewe hujui yote. Kusoma chini hujui. Moja. Na maana zake pia usijui. Mbili. Lakini pia mazingatio pia haya. Halafu hakuna cha kufanyia kazi. Allah tabaraka wa taala ameshatuelekeza kusema hii Qur'ani kwa ni kitabu cha namna gani. Ni kitabu cha namna gani? Kitabu anzalnahu ilayka mubarak. Allah tabaraka wa taala anasema hivi. Kitabu kwa maana hiki ni kitabu. Anamwambia mtume wake anzalnahu ilayka mubarakun. Tumekiteremsha kwako wewe hiki kitabu, sifa yake kubwa kina baraka. Ni maneno ya kiumbe gani yenye baraka? Zaidi ya baraka za Allah tabaraka wa taala. Kitabu kimebarikiwa hiki. Na lengo na madhumuni kuleta kitabu hiki na kubarikiwa kwake kwamba liyadabbaru ayati. Watu wazingatie aya zake. Liyadabbaru ayati. Ili watu waonyeke na wazingatie zile aya zake. Waliyatadhakkaru ulul albab. Na wazingatie kadhalika, wazikumbuke wale wenye akili. Baada ya kuwa kuna tadabburu, washazingatia yadabbaru ayati waliyatadhakkaru ulul albab, ili wazingatie aya zake na waonyeke, waamike, wakanyike, wakatazike wenye akili. Hii ndio kazi kubwa ya Qur'an. Sasa basi, ikiwa haya ni maneno yaliyobarikiwa na ni kweli yamebarikiwa, kwa nini sio wewe una katika maisha yako unajiwekea utaratibu wa kutaka baraka kwenye haya maneno kwa kuyasoma, kutaka baraka kwenye haya maneno kwa kuyazingatia, kutaka baraka kwenye haya maneno kwa kuyafanyia kazi? muongozo gani mwingine? Idhan at-tariqul aqwam wal aslam liman ta'allama al-Qur'an ma'an, kwa atakayejifunza Qur'an na akaifundisha. Ukiikosa sehemu ya kwanza, sehemu ya pili ishakupita. Ukiikosa sehemu ya kwanza, sehemu ya pili ishakupita, ambayo ni sehemu mama, ni sehemu nyeti, ni sehemu muhimu sana kwa mtu anayetaka kujenga akhera yake, ni kusomesha. Kusomesha bila kutaka ujira na malipo kwa mtu yoyote, labda wenyewe tu waamue kukupa walivyokuwa navyo, lakini si masuala ya kufosi na kulazimisha. Ukalinganisha elimu hii kama elimu nyingine, elimu hailipiki. Hata mtu atoe dolarat, dola nyingi aziweke hapo kwa aya moja, bado mwenye ataona kafanya hisani kubwa, lakini bado hajalipa kwanza kuliko Qur'an. Sasa wewe unaosomesha, jijue hilo kwamba hii Qur'an hailipiki. Ataweza kukulipa wewe ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nimesema hii sehemu ni nyeti, sehemu muhimu, sehemu mama, kwa sababu kwanza kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayotuongoza, au hadithi nyingi zinatuongoza na kutaja daraja za yule mwenye kusoma Qur'an. Kila anayesoma Qur'an basi ana daraja kule peponi, na daraja yake na manzila yake itategemea na pale yeye alipoishia kuisoma Qur'an. Kila unapozidi ile fosi yako ya kuisoma Qur'ani na ziada yako, ndio ziada peponi katika janna, kama unataraji kweli pepo ya Allah tabarak wa taala. Sasa mwenye kusomesha Qur'an, ile kheri ile aliyokuwa nayo ameipetusha, haikuishia kwako. Maana ukisoma ile kheri inaishia kwako tu, wewe msomaji, si unajifunza wewe, hakuna unayemwathiri pale. Lakini ukishajua unatakiwa sasa ile kheri na wewe hebu ienezo kwa wengine, na hao unaowaenezea hao roho zao na tausiki kwa Allah tabarak wa taala. Inawezekana ukamsomesha mmoja, kukatokea na watu wenye roho safi, wenye nyoyo zenye kuelewa, ulufu muallafa, maelfu kwa maelfu ya watu wakawa wamezalika kutoka kwako, ikawa wewe ni masnaun, ni kiwanda kilichowanoa na kuwatengeneza watu anaowaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, wakatoka watu wengi kupita kwenye mikono yako. Na pengine wakati huo wewe tayari umeshafariki, umeshaingia ndani ya kaburi, na wale nao kila mmoja pengine tayari na yeye ni kiwanda, tayari amezalisha wengi katika watu. Basi ujira utarudi kwako, na hakuna atakayepungua katika ujira kati ya nyinyi, wewe mwasisi ulioanzisha usomeshaji na yule anayeendeleza ile kheri, kila mmoja atapata ujira wake. Hii ndio kheri ya kusomesha, lakini kwa nia njema, kwa ikhlas. Kheri hii ni kwamba utakuja kuona mafanikio yake ukiwa ni mtu mutadabbir, mwenye kuzingatia, utaona mafanikio yake hapa duniani. Wewe ndio utakuwa ni mtu mwenye heshima, wewe ni mtu mwenye kuogopeka, na ni mtu pengine wa kawaida, lakini Allah tabarak wa taala anakuwekea kitu kinachoitwa haiba, tisho. Wal kufar, fusad, fujar, waovu, makafiri wanakuogopa wewe. Bali shayatinul ins wal jin, mashetani wa kibinadamu na majini, wote wanakuogopa wewe kwa sababu ya kheri uliyokuwa nayo na majeshi ambayo unamzalisha kila siku. Anayesomesha dini bwana ni si mtu wa kawaida, kama anasomesha kikweli kweli kwa ajili ya Allah, kama yuko tayari kuitoa nafsi yake na kuutoa wakati wake kwa ajili ya Allah, ni mtu mkubwa sana mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Tayeb, Ikiwa hali ndio hiyo, kwamba huyu mtu ni mbora kwa kusoma kwake Qur'ani na kusomesha kwake Qur'ani, na pengine na Qur'ani pia akaihifadhi na kuifanyia kazi, hebu angalia ubora wake. Ikitokea pengine Allah tabaraka wa taala amekadiria katika waliokufa naye yumo pale, ajali za milipuko, basi hata mazishi yake na kuwekwa kwenye kaburi tofauti na wale wengine. Sio kwa maana tofauti, kwa maana huyu ataangalia huku, huyu ataangalia kibla, hapana, wote kibla, lakini nani atangulizwe? Atatangulizwa huyu sahibul Qur'an. Bali yuko mbali, hata katika mambo yetu haya tunayoishi nayo, mambo ya kiibada, kwenye Qur'an atatangulizwa. Sasa kwa nini wewe mpaka hapo hujapata somo la kujua kwamba Qur'ani si kitu cha kawaida? Basi tujisuke na tuwasuke wenzetu. Lakini wenzetu wa kwanza kabisa, wa kabisa, wao ni watoto wetu ambao tunaoishi ndani ya nyumba, wanaoishi ndani ya nyumba zetu. Ni lazima tuwakunje kunje vizuri, wanyoke sawa sawa, waweze kusoma Qur'ani vizuri. Na wewe baba, lengo na madhumuni kwamba unachokitaka, unajiandalia, unamwandalia mtoto maisha mazuri ya baadaye, si ya kidunia. Wamemfungulia akaunti yule na yule na yule na yule, waweka akiba kidogo kidogo kwa ajili ya dunia yao. Ha, si ubaya. Lakini mimi nazungumza mambo ya akhera. Unamwekea maisha ya baadaye kuanzia kwenye kaburi lake mtoto mpaka huko anapokwenda kwa Allah tabaraka wa taala siku ya hisabu. Unamwandalia mazingira yaliyokuwa mazuri, bali na wewe mwenyewe unajiwekea mazingira mazuri kwa mtoto huyu, kwa sababu atakao wazaa huyu pia bila shaka watafuata mwenendo wao ambao umeanza kwa babu. Kheri watakayoifanya, aya uliyomfundisha mtoto huyu, hadithi uliyomfundisha, na wale waliokuwa kija kusoma kwa huyu baba, bila shaka na wewe unapata, kama ilivyokuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa mwongozo, akatutoa katika giza, akatupeleka katika nuru, watu wakamfuata. Wa kwanza kabisa ni wale watu wa karibu yake, masahaba wake ambao Allah tabaraka wa taala alichagua kikundi maalum cha kusubiria na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kikamfuata, kikubali. Basi chochote kinachofanywa na mmoja katika wale, mtume naye anapata zake, na wao akafikisha hivyo 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 hivyo. Yeyote atakayefanya, ni lazima Mtume sallallahu alaihi wasallam ana thawabu zake, maswahaba wana thawabu zao, hivyo hivyo. Kheri ya kufundisha ni kheri kubwa sana. Yaani hadithi uhakika wake, hata hivi ninavyozungumza bado sijafika ule ukomo wake. Lakini kheri ya kufundisha na mtu akavumilia, akavumilia shida, akavumilia njaa, akawa na subira, yanataka subira kulikweli. Ukiwaangalia wenzio wamepiga hatua katika maisha yao, ulisoma nao shule ya msingi, ulisoma nao pengine sekondari, ukaenda mpaka chuo, wewe ukaja kuanza dini mapema huko na ukapiga hatua fulani kwenye dini, lakini hatua zako hazionekani kwenye jamii, naonekana rofa fulani. Na yule ambaye anapiga hatua katika mambo yake ya kidunia ndio anaonekana ni mjanja sana, mpaka akafikia kuiba kwenye sehemu za kazi alizopewa kazi, akaonekana ni mjanja kwa sababu amekaa kazini, hakukaa kizembezembe kwenye kazi, kaiba, anaonekana ndio mtu bora, kaiba. Wapo watu namna hiyo, wanaona watu wanafanya hivi ndio vizuri. Lakini wewe Allah tabaraka wa taala akishakujalia imani hii na akakupa mwongozo huu mpaka kufikia hatua hii, mpaka hapo ulipofikia, kwanza mshukuru Allah tabaraka. Kwa imefikia hatua sasa, unaingia mlango ule pale wa msikiti kwa ajili ya kuja kufanya ibada, kwa ajili ya kusoma, kwa ajili ya kusikiliza mawaidha. Alafu baada ya hapa hamna chochote, hata shilingi. Ni masafa makubwa sana, wewe sio mtu wa kawaida, wallahi mimi naambia. Kwa sababu tunazo na andaliwa semina mbalimbali humo na nini, kama hakuna hela semina hauhudhurii. Katika mambo ya kilimwengu, semina mna chochote?
Hata chai hamna. Haya mambo ya kidunia haya. Watu hawaendi kwenye semina zao. Lakini sisi mtu anaweza akapambana kulikweli kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Akajitolea msaada wake wa kimali, hakuna anayemlipa. Akajitolea msaada wake kwa chini kufundisha, hakuna anayemlipa. Huyu si mtu wa kawaida. Si mtu wa kawaida. Mimi nasema haya kwa ushuhuda. Na vile watu wanavyodhania. Yaani ukae tu, asoma tu. Ndio hivyo. Ah, sio hivyo. Unatakiwa ufanye kazi. Lakini ile kazi isiwe ndio Mungu wako. Ile kazi ni wasila tu. Ile ni nyenzo kisha pale ambapo unapokusudia. Tusiwe watumwa wa kazi. Tusiwe watumwa wa wenye kazi zao. Tusiwe watumwa waliotuajiri. La. Zile ni njia tu za kuweza kusimamisha mgongo wako, kusomesha au kusoma au kufanya ibada. Uje katazo, usisahau fungu lako la dunia sehemu fulani. Aya inazungumza la tansa nasibatu minadunia. Lakini sasa watu washageuza hiyo aya. Imetajwa nasibu minadunia. Sehemu tu kidogo inayotokana na dunia, usisahau wewe. Ukaa muda wote kwanza asubuhi mpaka jioni uko msikitini. Alafu chochote hakuna chochote unachokitegemea. Wewe utakuwa ni usufi sasa. Ukiulizwa Allah yupo, la. Kweli Allah yupo. Lakini hajakwambia namna hiyo. Tunachokihimiza sisi watu wasidharau dini yao, waisome dini yao. Waisome kwa kweli kuliko wanavyosomea mambo mengine ya kilimwengu. Pamoja kuwa wameruhusiwa kuyasomea. Ruhusa. Lakini sisi hatua mbao ukaitweza dini ukapoteza muda mkubwa sana, alafu Allah tabaraka wa taala kwa muda mchache tu kusoma. Tena pengine kuhudhuria hadhara kama hivyo, hapo mtu atoka ashamaliza darasani umuone, na kama kuna mawaidha yanaendelea umuone hadhara ukishamaliza, na ukashamaliza ndio dini yake imeishia hapo. Dini yake imeishia hapo. Si sawa sawa kama kuna watu wana namna hiyo. Si sawa. Lazima tubadilike. Na tusipobadilika, basi hali itaendelea. Hali ngumu ya dini yetu bado itaendelea kuwa na mioyo migumu sawa. Lakini pia hata hali hii ya kilimwengu ambao watu leo wanalia kwamba hali ngumu, hali ngumu. Alafu wengine wakamnyoshia fulani kidole kwamba ndio msababishaji, fulani fulani fulani. Mwenyewe anyosha kidole. Sisi katika kanuni zetu hata kuishi kwenye hii dini, maisha yetu ya dini, kwamba unataka ujitumie mwenyewe kwanza, kwa sababu hakuna linalotokea ila kwa dhambi ambayo wewe umeifanya. Madhambi yake kithiri na hali lazima iwe ngumu. Madhambi yetu, chochote kinachojiri ambacho mwanadamu anakiona hali imekuwa namna hii, hata tarjiu ila dini, mpaka murudi kwenye dini yetu. Iwe ni hali ya uchumi kuwa haiko sawa, iwe ni hali ya mfumuko wa maradhi na magonjwa, kuna dhambi sisi tunazifanya. Kwa hiyo mpaka turudi kwenye dini yetu. Hiyo ndio kaida ama, hiyo ndio kanuni kuu. Ukiishi namna hiyo utaishi kwa raha hapa duniani kwa kujitumu mwenyewe, wala watu wasingerogana. Allah tabarak wa ta'ala huwa rahman. Allah tabarak wa ta'ala mwingi wa rahma. Huruma yake inaenea kwa wote hapa ulimwenguni. Na namruzuku kila mmoja kwa kiasi anachotaka yeye. Ni mmoja awe anafuata dini, ni mmoja hafuati nini? Hafuati dini, atampa. Atampa. Ubaguzi utakuja siku hiyo, maana kaniita Ar-Rahim. Siku hiyo sasa hiyo itakuwa ni kwa waja wema tu. Lakini hapa Allah tabarak wa taala Rahman. Ndio maana unaona kawaida unaweza ukaenda sokoni au mjini ukakuta yule pale kafungua duka la nguo, na yule pale duka la nguo, na yule pale duka la nguo, na yule pale duka la nguo. Alafu nguo zote za hanana. Alafu kila siku pale wanauza. Na kila mmoja anataka na senti zake. Sasa yule ambaye anasema kwamba ah sasa kuna watu wanaonea na husda, kwa nini hasa yule kafungua biashara ina wakati mimi nimefungua alafu inakuwaje?
Yule kafungua meza ya machungwa, yule pale na 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 meza ya machungwa. Na kila mmoja pale atauza, na kila siku ukienda zile meza unaziona na watu wanauza. Ujue kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ni Ar-Rahman. Kwa sababu wa ma min dabbatin illa ala Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha.
Hakuna chochote kinachodabu kinachotambaa hapa ardhini na kutembea isipokuwa riziki yake ni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Siku moja nilikuwa nasoma maneno ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa anaisherehesha ile aqida ya sunnah wal jamaa kitabu kile. Alipokuwa akitolea maelezo aya hii wa min dabbati fil ardi illa ala Allah rizquha, akatoa mfano, na yeye pia mfano ameambiwa kuthibitisha kwamba Allah tabaraka wa taala anampa yeyote riziki yake, hata kiumbe kilichokuwa chini ya ardhi riziki yake ni kwa Allah tabaraka wa taala. Yani wewe hakuna kukata tamaa katika mambo ya riziki, kwa unaweza ukatoka asubuhi bila hata shilingi lakini ukawa na vitu nyumbani, Allah atakuruzuku. Tawakkal ala Allah maana asbab, tegemea Allah pamoja na kutafuta sababu za kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Akasema siku moja kuna eneo fulani kulikuwa na kawaida msitu fulani kulikuwa na nyoka anatoka. Watu wa msituni wanajua kulikuwa na nyoka, nyoka mkubwa tu, kila siku anatoka, watu wanamfuatilia, anatoka anaenda sehemu. Yule nyoka ni kipofu, haoni, anaenda sehemu anajikita hivi, akijikita hapepeseki hata kidogo, anakaa hapo kila siku, mwenye ndo ada yake ni riziki yake inapatikana hapo, itachotua juu yake ndio riziki yake. Huo ni mfano ameutaja Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kama ni ndege akija pale akitua shamdaka, ameshapata chakula, ameenda zake. Kila siku ilikuwa ni ada yake hiyo anatoka. Ukimwona hajatokea ujue huko aliko ashapata riziki. Alikuwa akiisherehesha aya hii akaitoa mfano huo kwamba kulikuwa na nyoka kubwa. Na hayo yapo. Nyoka akatoka upande huo akaenda sisi, kama ndio ada yake afanye hivyo. Hikma yake inaniwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maisha yao. Asa ikiwa kiumbe kama hiki, mnyama kama huyu, kamfundisha nani hiyo sababu ya kutoka kwenda kukaa pale hata ajikite hivi? Huku ni juu, lakini uko baharini pia kuna vituko vingi. Namna samaki wanapopata chakula. Samaki, wanyama wana maumbile tofauti tofauti, wengine ni dhaifu, wengine wanyonge. Au mchukulie mnyama, mnyama gani yule ambaye akienda kwenye mzinga wa nyuki anatoa upepo pale. Alafu nyuki wanachanguka alafu anakula asali yote. Maarufu mnyama gani? Wanamuelezea yupo. Yaani anatoka anaenda kwenye mzinga wa nyuki pale. Akaenda atoa anatoa harufu fulani kwa maana anatoa upepo kama anapotoa upepo mwanadamu. Pa. Ile harufu ni kali. Nyuki hawezi kukaa. Ukitanguka yeye ndio anakula. Bali hivyo kuna baadhi ya wanyama wanakuwa na, baadhi ya ndege wanakuwa na harufu kali sana. Harufu mbaya mno. Ambayo ile harufu baadhi ya wadudu ndio wanaipenda, wanaosogea. Kisogea pale yeye ndio anapata chakula, anakula wale. Yeye wao wamepata harufu yake yeye, yeye kashapata mlo. Haya yote ni kutoa mifano kwamba tunaweza kuvumilia kwenye haya maisha kwa kumtegemea Allah tabaraka wa taala, ili dini ya Allah subhanahu wa taala isonge mbele kwa kutawakkal kwake yeye na kuvumilia na kuwa na ushujaa bila kutafakari na kujawaza mambo ya riziki, huku tukimwomba Allah tabaraka wa taala pamoja na adhkari za kisheria asubuhi, na jioni na adhkari za matukio mbalimbali. Waislamu wanakafirika sana na adhkari za kisheria. Umeamka usemi chochote, umetoka usemi chochote, umeingia chooni, labda pengine uko chooni, mwingine asemi chochote, anatoka asemi chochote. Basi maisha yake ndio hiyo, maisha haya si maisha. Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema yeye anashangaa katika zama hizi ambazo wamekithiri mahasidi, wamekithiri maadui, zimekithiri shari, vipi watu wamekithirika na dhikr adhkar? Yaani ukiangalia mambo ya shari milango yake iko mingi imefunguka, iko wazi wazi, ingia ukapata mlangoni. Mahasidi wanaokuhusudu wewe, maadui wako wengi leo. Washirikina wachawi, alafu mtu anaamka tu anaenda sokoni na vile vinavyomsibu hajui kwa vinamsibu kwa sababu gani. Sasa tusighafilike na swala hili la adhkari za kisheria, lakini hayo yote tutayapata baada ya kuithamini Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Haya tayajali mwenye kusoma Qur'an, wewe Qur'an hutaki kuisoma. Lakini ikitokea tuition ya Kiingereza sehemu uko tayari na mabuku yako. Tuition ya science ni kitu gani uko tayari na mabuku yako. Lakini Qur'an hutaki, basi na huko usiweke tuition. Kama ndio nini yaendelee kwa tuition. Tukae chini tusome Qur'an na Allah tabaraka wa taala atuhifadhi, na kadhalika tumwombe Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe katika wale ambao wenye kuyasikiliza maneno yaliyokuwa mazuri na kuyafuata kadhalika na kuyazingatia. Lakini kama mtakuwa mnanifuatilia, sehemu kubwa nimehimiza kwamba watu wasome elimu ya kisheria sana, pamoja na kuwa na kusoma elimu yao ya kimwengu wamefanya nini, wameruhusiwa, lakini tusitweze elimu yetu ya kisheria, tusitoe wakati mchache kwenye elimu ya kisheria bila sababu za msingi, hasa ukiangalia hali zilizokuwa nazo na hali za vijana wetu na hali za wazee wetu na hali ya sunna. Kama sunna, sunna imepotea ile maana ya sunna hasa, mpaka inafikia hatua watu wanaitweza sunna. Kama wewe mtu akikukaribisha mwambie nimeshiba, basi angalau upate sunna tu, yani sunna, basi pate sunna. Sunna ina maana gani? Sunna ikaishia pako kwenye madawa, kuna dawa za kisunna pia, sunna ikaingizwa huko. Lakini maana ya sunna ndio hiyo. Idhan at-tariqu al-aqwa liman ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Tusome Qur'an na tusomeshe. Tusome Qur'an. Hayo ndio maisha yako. Unayo kazi yako binafsi unafanya, lakini maisha yako sehemu yako kubwa iwe ni kusoma Qur'an, kusomesha. Ani msikitini mbali mbali. Kwenda kazini huko Qur'an. Elimu ya sheria popote. Sina pengine ukianza uamuzi huo pa mara Allah tabarak ukishabadilisha nia, Allah tabarak wa taala anaichukua roho yako. Ndio tayari kwa hiyo. Chamsi kufikiria kufikiria kufa, kifo. Al-mautu babun wa kullu an-nasi dakhiluhu ya laita shi'ni ba'da al-bab al-maddar fad-daru daru al-na'im ni'am al-tadima ilaha wa naqala al-na'. Mauti ni mlango na kila mmoja atauingia mlango. Natamani mlango huu nijue nyumba yake ni ipi. Ima adaru daru na'im, ima nyumba ya mlango huu ni nyumba ya neema. Ukiyafanya yale ambayo Allah tabaraka anayaridhia, na ukikhalifu, basi nyumba ya mlango huu itakuwa ni moto. Fana udhu billahi minan nar, ila Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Nani shia? Muda. Na? Yakfi? Badala? Basi aisha. Adni ya nafka makutakuwa. Na maswali kwa haya ambayo nimezungumza. Ya. Kalima yangu hiyo, muhadhara wangu huu. Nimalizia na kitu kimoja. ili kuweka sawa mambo. Qur'ani leo watu wanavyochukulia kwa mtu akisoma Qur'ani anapoteza dira ya maisha, maisha yake yanakuwa duni sana, maisha yake yanakuwa hayana mwelekeo wa sawa. Na pengine mtu akaamua aanze kusoma, mtoto akaamua aanze kusoma dini, basi akapigiwa mfano na watu ambao si wasomaji, namna walivyopiga hatua katika mambo yao ya kidunia. Hii kuonyesha kwamba sisi Waislamu wenyewe kwanza bado hatujaithamini hii elimu ya Qur'ani kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hali sio hivyo ilivyo, bali hali kama anavyosema Allah tabaraka wa taala. Kama mnakumbuka, Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya sura Al-Isra aya 9 mpaka ya 10 kuhusiana na uhakika wa hii Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hiyo sehemu ya kwanza. Hakika hii Qur'an inaongoza kwenye ile ambalo la sawa. Si kweli kwamba madai ya watu kwamba ukisoma dini maisha yako yanakuwa mabovu sana, kwa kuwapigia baadhi ya watu. Sijajua kwamba kuna kuwa maisha mabovu na kuna ile hali ya umaskini. Hali ya umaskini Allah tabaraka wa taala ameweka hiyo hali kwenye sheria ya tano. Yote anaweza akawa nayo. Hali ya ufukara yote anaweza akawa nayo, na haiwezekani watu wote wakawa ni matajiri. Inawezekana pia ukaacha kusoma Qur'ani ili usiwe maskini, ukaacha kusoma Qur'ani ili usiwe fakiri, ukaiendea dunia kwa mbio zote na ukaikosa hiyo dunia. Ukaiendea dunia kwa mbio zote ukaikosa hiyo dunia, au ukajipinda kuisomea hiyo dunia pia ukaikosa. Akaja kuipata dunia kijana wa darasa la 7 au aliishia form 4. Sina matajiri wa sampuli tena wakubwa tu ni kutegemea. Pengine hiyo hata form yenyewe akumaliza. Ndio uone kwamba elimu na riziki ni vitu viwili tofauti. So riziki kwa mikono ya Allah tabaraka. Kwa si sawa kumtweza mtu kwa kusoma dini yake, ukamwambia maisha yake atakuwa ni mabovu, maisha yake atakuwa si sawa. La. Bali yeye atabarikiwa katika hayo maisha yake. Nini? Inna hadha al-Qur'ana, hilo ndio jibu. Yahdi lillati hiya aqwam. Hakika hii Qur'an, na Qur'ani ndio dini, inaongoza kwenye dini ambayo iliyokuwa la sawa limenyoka hii. Bali tabia hii Qur'an, wayubashshira lilmu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, na inawapa bishara njema waumini ambao wanafanya mema mazuri, ya kwamba anna lahum ajran kabira, wana malipo makubwa. Anaisoma Qur'an na akaifanyia kazi ana malipo makubwa mbele za Allah tabaraka wa taala. Hili kundi la watu kwa sehemu ya kwanza. Ama sehemu ya pili, wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah, ama wale ambao hawaamini kwamba kuna akhira, kuna kuhesabiwa, kuna kufufuliwa, kuna kuadhibiwa, kuna kulipwa. A'tadna lahum adhaban alim, tumewaandalia hao adhabu yenye kuumiza. Kwa mtu anayekwambia kwamba hii Qur'an ukisoma unakuwa chizi, ukisoma sana, kuna maneno hayo pia, ukisoma sana Qur'an unakuwa kichaa kama majununi. Nini Qur'ani? Sisi tunaona kwamba Qur'ani kiona kuzidi kuisoma akili ndio inafanyaje inazidi. Basi angekuwa vichama nabii, angekuwa kichana nabii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana si ndio wa kwanza kushindamia Qur'an na kaifadhi na anaielewa vizuri. Kwa hiyo si madai ya sawa, ni madai ya uonevu. Kuna balaa kubwa zaidi wanaosema hivi ni Waislamu wenyewe. Changamoto zinapatikana nyingi, watoto wakianza kuamua kusoma dini, basi wazazi wana mikingamo mingi sana, araqil wa awaiq, mikingamo mingi ya kuwakinga watoto wasiendee ile dini, wasisome. Ajui kwa mapaya ndo anajiingia kwenye akaunti yake nzuri kabisa ya kuweza kupata nasibu yake na yeye kupitia kwa mtoto wake. Haelewi maskini. Kwa hiyo nitaka nitoe faida hii ambayo Sheikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea aya hii, pia na yeye anasema kwamba maana ya aqwam yani a'dal, Qur'an inaongoza kwenye jambo la sawa la uadilifu kabisa. La uadilifu alafu a'la liko juu, min al-aqaidi katika mambo ya kiitikadi, wal a'mal katika mambo ya matendo, wal akhlaq na tabia njema. Mtu kama hana muongozo wa Qur'an, akasoma Qur'an tabia yake inakuwa ni mbaya. Ili ile tabia nzuri asome Qur'an, aizingatie, aifanyie kazi. Maana unaweza ukasoma Qur'an ukaona unaweza kuisoma vizuri, ukaihifadhi yote, lakini usipojua maana zake, usipozingatia, mtu anakuwa na tabia chafu. Maana kuna vijana wengi leo wamehifadhi Qur'an hata tabia zao chafu. Sasa huyu kaifadhi Qur'ani alafu ana tabia hizi, ni mbaya kweli kweli. Wakati ndio alichukua awe mfano wa kuigwa. Lakini ana tabia mbaya na tabia chafu. Nini? Alisoma tu matini na kahifadhi matini, lakini maana hajui. Kwa hiyo hakuna kuelewa maana wala kuzingatia hapo. Kwa hiyo tunatakiwa turudi kwenye dini ya Allah Tabarak wa Taala na tujifunze yaliyomo ndani yake, na tujipambe na dini, na kadhalika tukubali usikivu na utiifu wa watuoni wetu, yale ambao wanatueleza watuoni wakubwa washatuletea hii dini kwenye vitabu mbalimbali. Kwa hiyo ukiambiwa mtakiwa usikie, vinginevyo usiposoma hii dini, basi kila dini itakuwa ni dini yako na kila mtu akija utamfuata. Leo akija khariji hapa katika makhawariji, akija akazungumza kwa ufasaha kabisa, kwa hamasa, utabebwa huyo jihad. Akija Shia hapa akaanza kuzungumza kwa ufasaha kabisa, utabebwa huyo kwa Mashia. Akija Kadiani hapa akazungumza na aya zake mbili tatu unazozitegemea kwa ufasaha kabisa, akakushinda kiufasaha, huyo kabebwa. Yaani wewe unakuwa ni mtu ambaye hueleweki, na kuto kueleweka kwako ndio kueleweka, si ndio hivyo? Kuto kueleweka ndio ushaeleweka, kwa sababu ili uielewe bali iwe na nini, iwe na kidoti juu. Ili uielewe baa iwe na nini, na kidoti chini. Ili uelewe saa iwe na nini, ili niielewe ha iwe na nini, ndio haina kitu. Kule kutokuwa na kitu ndio kueleweka kwake. Maana wasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ndio ushaeleweka hiyo. Haina alama yoyote. Kule kutokuwa na alama ndio alama yake. Sasa leo ushaeleweka. Sasa nataka watu warudi kwenye dini wasome. Wakae chini wasome dini, wasome Qur'an. Alafu watu wasiwe na hamasa ya kwenda mbele. Mwalimu alikwambia kwamba hapa na bado hujaelewa. Hii alif au hii ba hii ta bado hujaitamka sawa. Kubali hata kama ni siku 10, siku 20, 30 baki hapo hapo. Mpaka mwalimu akuruhusu. Kwa sababu anakuwekea msingi wa baadaye. Mbele utakuja kuvuruga. Utakuja kuadai wewe, alafu aya zinasema ovyo ovyo. Unavuruga. Qaf unasema kaf. Unavuruga vuruga. Nini msingi wako ulikuwa ni mbovu? Kwa hiyo mwalimu wa Qur'an anayekufundisha, hebu jaribu kumsikiliza sana. Kile anachokuelekeza. Na hasa nimesema kusoma kwenye utu uzima kunakuwa na shida. Ulimi tayari umeshakomaa. Usilazimishe kwamba mbona mwanangu yuko mbele? Mtoto wa miaka 13, 12 anaenda, anakupita wewe. Si haya una aibu. Iwe ni mwepesi. Wewe tayari kuna mambo mengi ushavurugwa. Sasa jitahidi baki hapo hapo.
hata ukifia hapo hapo sawa, sio kwenye dini bana. Cha msingi uwe katika njia, uwe ufie kwenye nini? Kwenye njia. Hata kama hujakuwa ustadhi, hujakuwa shekhe, hujakuwa mwalimu, hujakuwa, lakini umefia wapi? Umefia kwenye kaida, nilikuwa nasoma bado. Allah tabarak wa taala siku yake haikutisi. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Nishi hapo.